Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира Радио Свобода, тут Сергей Навумчик. Теперь подробязнее про подеи у Беларуси и у свете. У передновогодний вечер старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила звернулась до суродичев.
Дорогие суродичи, от имя Рады Белорусской Народной Республики жадаю вам счастливо и приемно споткать новый 2008 год. Жадаю, каб он был для каждого из вас добрым и щедрым. Жадаю усім вам доброго здоровья и задоволения у вашем щоденном житті. Жадаю и прошу Бога, каб дал нашему народу свободу, якою тешится большиня наших суседів. У гэты святочный вечер мои думки с политвязнями и усими героями, якія продолжают змагання за лепшую будучыню своего народу и за его каштовности. Жадаю им силов и витривалости. Напередодні нового 2008 года хочу так само першей повиншовать вас с 90-ми угодками обвещения незалежности Белорусской Народной Республики, угодками, якія белорусы во всем свете будут годно отзначать. 90 годов тому наш народ уже был обвещен свету, что он хочет жить вольным между вольными народами на этой земле. 90 годов найлепшие сыны и дочки нашего народу змагаются за свободу. Есть чем гонориться. Мы заслужили на ее. Веру, что ее здобудем. Дык дай Боже, живе Беларусь.
Это было новогоднее віншаванне старшині Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвиллы. Сегодня у Минску комментуют выказывание Александра Лукашенко, который заявил журналистам наступное, цитую: Як тільки будуть уведені істотні для нашої економіки санкції, дык ми адреагуємо вельми жорстко по всіх накірунках – у політиці, у економіці і у інших сферах. Перший, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў. Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашыраць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў.
У амбасаде Злучаных Штатов Америки у Беларуси покули не комментуют погрозы Александра Лукашенко, однако не выключают ближайшим часом отповедные заявы Дзярдэпартаменту США. Лидер партии «Белорусская христианская демократия», якая створается теперь, Павел Северынец, назвал заяву керовника Беларуси безотказной с державного глядища. Павел был у складе белорусской делегации, якая на початку снежня имела в Вашингтоне сустрэши с президентом и дзярсекратаром США.
С Злучаными Штатами Америки треба сябраваць, супрацоўнічаць. Это зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае дэмакратычныя прынцыпы. Краіна з самай моцнай эканомікай. Вось такія выпады ў адрас Злучаных Штатаў, гэта дыпламатычнай сферы, это непрымальна. Дзяржаўніцкай сферы это грубейшая палітычная памылка. Такіх памылак чалавек, які кіруе краінай, рабіць проста нельга. Чым яна тлумачыцца? Крыўда на тое, што не цябе прымаюць на высокім дзяржаўным узроўні. З іншага боку, это здаецца так проста папераджальны залп. Ведаюць у асяроддзі сённяшняга беларускага кіраўніцтва, што Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў, і што чакаюць наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць занесці для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якімі можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яго рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы. Але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй, таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звяз, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звяз. А вядома, што еўрапейскі звяз і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне, па-першае, невядома ніякія рэальныя падставы для такой агрэсіўнай рэакцыі з боку прэзідэнта адной краіны ў бок другой краіны, тым больш што гэта краіна пакуль нічога дрэннага Беларусі не зрабіла. І ніякай пагрозы сапраўды не нясе. Гэта беспадставовае выказванне Лукашэнкі. Яно звязанае хутчэй тым, што ўвесь гэты бок прайшоў як на шалях, якіх ваганне паміж тым, куды ўсё ж такі зарантаваць Беларусь, на захад ці на ўсход. Апошні візіт Пуціна ў нашу краіну нейкім чынам паўплываў на гэтыя шалі. Тое, што зараз гаворыць Лукашэнка, гэта аргумент ў бок того, что коли Захад не навернется до Беларуси приязни, что он цалком знов переориентуется на российский накерунок.
Меркованием политиков и политологов цікавилася Ганна Соус. Ну а як ставятся звычайные люди до выказывания Александра Лукашенки? А пытание на Минских улицах провела Любовь Лунева.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивают общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджевать этот конфликт. И он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент – это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. А не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. У нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами? Не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что выкинет посла из страны – это дело.
дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с Европой практически не будет скоро. Ну, с Европой, со Штатами. Ну, это совершенно ненормально. То есть, это уже давно прошло. Ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно, а мы тут при чем? Стыдно, стыдно за всех, за большую половину нашего населения.
С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрышинскую площадь у Менску. Про гэта паведаміў сёння нашаму корэспандэнту старшыня аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Суразмоўца сказаў, што акцыі пратэсту стануць адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы льготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протеста.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск. А 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка. Республиканская уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявив, що предпримальники завозять у Білорусь шир спожив з третіх країн і на льготних умовах по низьких коштах. І тим самим, нібито, цитую, угробили тисячу працівних місцев. Гэта меркування економіст Лео Марголін лічить спрэчным.
У мене складається таке враження, що нехто йому гэта аднойчы убив, як кажуть, по голову. Що коли предпримальники не будуть возити товару заміжних, тогда белорусские предприемцы смогут вздохнуть полегкой и будут працевать на полную мощь. Это, я думаю, не так. Когда они працевали, они должны выраблять конкурентоздольную продукцию. А вот этого они не могут.
На сьогодні у Білорусі амаль 200 тисяч індивідуальних предпримальників проігнорували президентський указ номер 760. Лукашенко мусив відступити. Він дав ще 2 місяці для переходу приватних гандляров у приватне унітарне підприємство. Експерт Леонід Злотніков каже, що держава має право регулювати діяльність приватного бізнесу. Але, со слову суразмовці, улада в Білорусі не завсёди обходиться з приватниками справедливо.
Золотая середина у кожной державе проводится политика подтримки малого бизнеса. Вот эти мелкие предпринимальники, это той бульон, где нарожаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Там тут есть и интерес державы. Середина в том, как тем предпринимальникам, которые имеют ну, не больше там, десяток человек, наемных работников, этим предпринимальникам должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лічыць эканаміст Леонід Злотніков. Нагадаю, што указ номер 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць на новую форму ўласнасці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, а таксама наймаць на працу толькі сваякоў, выклікаў у Беларусі хвалю пратэсту сярод прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пераднавагодні тыдзень колькасць аўтатранспарту і грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Як констатуюць у Державным помежным комитете, у агульным вымярэнні гэты паказнік шмат дзе амаль на 20% меншы, чым на пачатку снежня. Адкуль такі спад актыўнасці ў традыцыйны пік турыстычнага сезону на каляды і Новы год, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва Дзяржаўнага памежнага камітэту істотнае змяншэнне людскога і транспартнага патоку праз межы Беларусі тлумачыць пашырэннем шэнгенскай зоны, якое адбылося 21 снежня. У прэсавай службе ведамства агучылі статыстыку апошняга тыдня. Пачынаючы ад 22 снежня і да 29 уключна, колькасць грамадзянаў і транспарту на межах знізілася на 7,19% адпаведна, калі параўноўваць з папярэднім тыднем. Нагадаем, што 15 лістапада 2007 году Еўрапарламент ухваліў уваход у шэнгенскую зону з 21 снежня 9 новых краінаў – Чэхіі, Вугоршчыны, Мальты, Польшчы, Славаччыны, Славеніі, Эстоніі, Літвы і Латвіі. Сёлета на пачатку верасня гэтай дзяржавы далучыліся да шэнгенскай інфармацыйнай сістэмы паліцэйскіх звестак, якая мае на адмысловым кантролі 17 мільёнаў запісаў пра падазроных асобаў. Вырашальным момантам стала цэнавая планка, усталяваная еўразвязам для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра за аднаразовую візу. Европейские структуры не хаваюць. Да формування візових коштов на упрос спричинилася позиція керівництва Білорусі, якое адмовляється виконувати рекомендації Європи. У приватності не жадає забезпечити у Білорусі свободу слова, спинить переслід опозиції і визволить політв'язнів. Для порівняння, одна євровіза для громадян у Росії і України коштує 35 євро. Варто нагадати, що до 21 снежня литовські візи для білорусів коштували усього 5 євро, а Латвія увогуле оформляла їх безплатно. Керівник рекламно-туристичного агентства «Edelweiss» Іван Кобзік переконаний, нові візові тарифи істотно обмежують міжнародні поїздки білорусів.
За кошти порівняльні з тидневим середнім заробком білоруса доволі тяжко призвичається і потерпить першу чергу тури недорогі сусідні країни, які були моцно популярні, ті ж вікенди у прибалтійських країнах, у Литві найперше, наведення аквапарку у Польщі. З іншого боку, перед турфірмами відчиняють можливості побудовувати комбінованих турів. Україна далеко за межу першу чергу автобусних турів, коли можна фактично усю Європу проїхати по одній візі, і не треба думати, яка країна в Шенгені, яка ні, куди можна заїжджати, яку треба об'їжджати. На перших порах буде, звісно, спад, менавіто за кошт країн близьких, недорогих, які давали основну масу виїзного туризму.
Слабим зв'язанням може бути те, що, напевно, коля амбасади вже буде менше людей, менше черги.
Коля амбасади більше Литви, справді, видать, буде менше. Коля французької амбасади, яка неподалік від моєго офісу, чергу пошнім часом я не бачив. Звісно, перед поступленням в сусідніх країн у Шенген усі хотіли туди потратити, називається, пошній раз, всі чинити ніяку національну візу, з'їздити на новогоднє свято, а потім, звісно, буде вже не так.
Між тим, керівництво МЗС Білорусі ще сподівається дочекатися реакції Єврокомісії на пропонови, зроблені сьогодні білоруським боком. Офіційний Мінськ усе ж розлішує почати перемови з Заходом у справі лібералізації візового режиму.
Передавав Ігор Корней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85-м годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95-го году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007-го году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Войтович, былы старшыня Савета Республікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стало ясна, что нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях других краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стало ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося пачаць уже распрадажу маёмасці дзяржаўнай. Правда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляюцца тэндары. Потым вось гэтая адмена ўсякіх датацый для насельніцтва, притом такая тотальная адмена, якой ні ў адной краіне ў нашай суседцы не было і нема. Вось гэта такія з'явы, якія адбыліся ў краіне, яны паказваюць, што працэсы праходзяць і яны не спыняцца.
Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Добравольскі азначае, што сёлета дэмакратычныя сілы краіны змянілі фармат сваёй дзейнасці.
Дэмакратычныя сілы правялі дзве такіх, на мой погляд, цікавых акцый: еўрапейскі марш і сацыяльны марш, якія былі прысвечаны самым галоўным праблемам для Беларусі і грамадзян. Аднак ацаніць 2007 год як той, які вызначаў лёс краіны, пакуль што рана. У 2008 годзе трэба будзе працаваць лепш. У 2008 годзе будуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Як людзі будуць рэагаваць на тое, што влада іх абсалютна ўжо не паважае і 10 разоў за апошні 2007 год гэта даказала. Ось гэта пытанне. Ці яны зноў будуць маўчаць і казаць, ці прыносіць з сабой вяроўку, ці яны будуць усё ж выказваць сваю пазіцыю і яе спрабаваць абараняць. Калі другое, то тады, я думаю, што нам удасца змяніць тэндэнцыю развіцця краіны на развіццё Беларусі як еўрапейскай самастойнай дзяржавы.
Сёлета Міністэрства юстыцыі Беларусі спыніла дзейнасць жаночай партыі «Надзея», а Верховны суд пакінуў гэты вердыкт у сіле. Але старшыня партыі Алена Яськова не лічыць 2007 год марным.
Партія «Надзея» як аб'єднання жінчин.
Партія «Надзея» як аб'єднання жанчын, як суб'єкт грамадскага палітычнага жыцця за гэты год адбылася. Мы ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах і шмат чым дапамаглі нашым жанчынам. Вядома, непрыемна, што партыю неабгрунтавана зліквідавалі, але нашу палітычную дзейнасць, цяпер ужо як грамадзянак Рэспублікі Беларусь, гэта не спыніць. Мы будем ее протягивать разом с усими демократичными силами краины. У нас есть святая мета – будущее наших детей. И тому спыняться мы не можем.
Поэтому останавливаться мы не можем.
Виконавця обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович називає головною подією 2007 року Конгрес демократичних сил.
Він дозволив все-таки обозначити, скажімо так, ще одного суб'єкта політики в Білорусі. Це об'єднані демократичні сили. На Конгресі була прийнята стратегія, сьогодні є план, сьогодні є конкретні задачі. Я чекаю наступного года того, что все ж таки демократические силы, они запрацуют системно. Тем более, что все ж таки решение принято, что объединенные демократические силы будут удельничать у политической кампании выборы, я это подкресливаю. У яким формате, это уже другая справа, но будут активно удельничать.
Сказал в интервью «Свободе» Анатоль Лявкович. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодків Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрынец назвав погрозу Олександра Лукашенка вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися європейський зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпримальники обвестять страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинскую площу Менску. Це буде відказом на нові заяви Олександра Лукашенка, який пообіцяв ліквідувати так званий ільготний режим у сфері дробного бізнесу. У передновогодній тиждень кількість громадянів, які скеровуються в інші країни праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилося. Керівництво Державного поміжного комітету тлумачить це поширенням шенгенської зони. У ефірі «Експертиза свободи». Чому напередодні Нового року Олександр Лукашенко виступив з погрози, як він виказався, вишпурнуть з країни амбасадора Злучених Штатів? Які наступства може мати такий крок для офіційного Мінську, коли він справді буде зроблений? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Чаму Александр Лукашенко агучыў пагрозу выдаліць з краіны пасла Злучаных Штатаў? Я нагадаю, што ў ліпені на святкаванні Дня Рэспублікі ён ужо абяцаў, што калі Злучаныя Штаты ўвядуць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, то будуць прынятыя самыя жорсткія санкцыі ў адказ у адносна амерыканскіх прадпрыемстваў у Беларусі. Ну, як вядома, пазней былі ўведзеныя санкцыі адносна беларускага канцэрна Белнафтахім, тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага? Андрэй Фёдараў.
Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцый супраць Белнафтахіму, падлічылі, што напэўна ўсё ж яны не несуць такія вялікія страты і тому ніяких таких рашучих кроків відказ зроблено не було. Хоча, правда, не ведаю, наскільки вони можуть бути. Шмат у нас працює американських підприємств і колективів, як було заявлено під час виступлення у липні. Але недзе два тижні тому американський посол Карен Стюарт дала прес-конференцію, на якій заявила, що можуть бути протягнуті санкції супроти Білорусі, економічної менавіта. І ось це, на мій погляд, уже викликало такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей, што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся і зноў як быццам добрыя стасункі з Расіяй. Вось гэта сукупнасць, на мой погляд, гэтых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам.
Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай?
Не зусім. Калі былі дасягнуты нейкія дамоўленасці з расіянамі, Гэта значыць, што Лукашэнка зараз атрымаў нейкі ресурс уцягнуць Расію ў нейкую канфрантацыю з Захадам, каб зрабіць Беларусь больш неабходнай і аднавіць рэжым расійскіх датацый. Гэта адзін бок гульні. А другі бок гульні, што Лукашэнка такім чынам, фармальна застаючыся ў межах тых дамоўленасцей, якія там маглі быць дасягнуты, вось пачынае гэтыя ж дамоўленасці парушаць і пачынае быць нейкім цэнтрам прыцягнення для расійскага электарату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх эліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавай, альбо з палітычнай пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Андрэй, на ваш погляд, чаму Лукашэнка надаў вось сваім абвінавачваннем на адрас пасла такі, я б сказаў, асабісты характар? Александр Лукашэнка абвінаваціў спадарыню Сцюарт тым, што вот яна сустракаецца з апазіцыяй, што яна вось абвесціла пра магчымасць новых санкцый. Ну, усе ведаюць, што пасол чалавек паднівольны. Скажуць, скажам, расійскаму паслу Сурыкаву кожны дзень сустракацца з беларускай апазіцыяй, будзе сустракацца. Скажуць, спадарыні Сцюарт, не сустракацца ўвогуле, забыць пра існаванне беларускай апазіцыі, забудзе. І таму ўсё, што робіць кожны пасол, будь то Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, чаго заўгодна, гэта лінія адпаведнай краіны. І вось у гэтай сітуацыі, чаму такі, в прынцыпе, спрактыкаваны чалавек у палітыцы, як Александр Лукашэнка, прадставіў гэта як нібыта свой двубой з амерыканскім паслом?
Ну, мне падаецца, што, можа, ён вырашыў усё ж не паліць масты канчаткова, калі ўжо давялося б абвінавачваць прэзідэнта Злучаных Штатаў, бо рашэнне аб санкцыях прымае менавіта ён. І калі б беларускі кіраўнік выступіў жорстка супраць прэзідэнта Буша, гэта, магчыма, з ягонаму пункту гледжання было б занадта. Больш за тое, я ўжо казаў, што я не зусім упэўнены, што беларускі бок можа нешта зрабіць у адказ у эканамічным сэнсе, як гэта было паабяцана ў ліпені. І, магчыма, зараз вось толькі гэта і застаецца такая мера, як высылка пасла з краіны.
Я пачаў з таго, што калі спадарыня Сцюарт будзе выслана з Беларусі, это крок беспрэцэдэнтны. Ну, скажам так, амаль беспрэцэдэнтны. Тут спадарыня Сцюарт апынецца, так бы мовіць, у добрай кампаніі. Знакаміты амерыканскі палітолог Джордж Кеннан у 52-м годзе быў амерыканскім паслом у Маскве і быў таксама высланы, абвешчаны персонай нон грата за тое, што параўнаў на жыццё ў антыамерыканскай атмасферы сталінскай Масквы з перыядам свайго нямецкага палону ў часы вайны. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая пагроза, ці будзе яна здзейсненая, а калі будзе, то што это азначае? Это азначае разрыў дыпламатычных адносінаў ці што? Кірыл?
Не, гэта ні ў якім разе не разрыў дыпламатычных адносінаў. Увогуле гэта здараецца ў дыпламатычнай практыцы. Гэта будзе, скажам так, прыпыненне дыпламатычных адносінаў, калі пасольства застаецца, але пасол не прысутнічае, ён можа не прысутнічаць там працягу года, на працягу двух гадоў. Вырашэнне аб тым адчыняць у другі раз пасольства ці не, гэта будзе прымаць ўжо дзяржава праз пэўны тэрмін. Высылка пасла, ну, канешне ж, гэта пагроза, гэта дзеянне, якое не могуць не заўважыць і на якое не могуць не адрэагаваць. Гэта не высылка некага радавога супрацоўніка пасольства. З другога боку, калі казаць пра дыпламатычную практыку, як я ўжо сказаў, гэта не значыць спыненне і разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта нешта на мяжы.
Андрэй Фёдараў, а на ваш погляд, па-першае, наколькі ўсё ж такі рэальная эта пагроза, а па-другое, калі яна будзе зрэалізаваная, то што азначаюць яе наступствы, якімі яны могуць быць?
На контральнасці, ну, я не магу выключыць цалкам гэта, ведаючы эмацыйны характар беларускага кіраўніцтва, наколькі гэта верагодна, не ведаю. Я не ўпэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць вялікія магчымасці, каб нанесці моцны, вялікі эканамічны урон Беларусі, і таму тут жа было такая перадумова была зроблена, што калі гэты значны страты будуць нанесены Беларусі ў выніку новых санкцый, тады гэта мера будзе прынятая. Вось я не зусім упэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць такія магчымасці.
магчымасці. Таму я не ведаю, ці адбудзецца гэта ці не, але я яшчэ раз кажу, не выключаю такую магчымасць. Калі гэта адбудзецца, ну што ж, тады, напэўна, мы пачуем шмат жорсткіх заяваў з абодвух бакоў. Сапраўды, наўрад ці будуць перарваныя дыпламатычныя адносіны. Але, канешне, нічога добрага з гэтага не вынікае. Тут яшчэ шмат што будзе залежаць ад таго, як будзе паводзіць сябе партнер Злучаных Штатаў Еўрапейскі Звяз, і падтрымае ён у такім выпадку сваіх калегаў па трансатлантычнай супольнасці, ці будзе праводзіць значна больш мяккую палітыку. Вось у гэтым яшчэ вялікае пытанне.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юра Дракахруст.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы будзем падводзіць вынікі году. Праз чвэрць гадзіны падсумаванне вынікаў у галіне мастацтва. А пакуль да іншай тэмы. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату, 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці. Завершается 2007 год, який белорусская громадскость обвестила годом памяти ахвяров сталинских репрессий. И коли подсумовывать то, что было зроблено тягом году, как бы вы могли оценить працу громадскости в справе ушанования памяти забитых у часы керования Сталина? А коли ласка, Василий Яковенко.
Мне вельми приемно сведомлять, что еще живе память народа, живе душа, без памяти души обмерлые. Комитет налічваў больш за 20 чалавек. Это была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі, безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельч, ну, некалькі разоў. Думаю, что Вячеслав Сівчык про это спынится особенно. Нельга не сказать про великую работу в этой справе Леонида Маракова, письменника, який присвятил апошние годы своего життя сбору материалу про репрессованных, систематизацию этих материалов. И зараз маль что подрихтовано в его 10-томное выдание. Это апошние прокаты векарников. Мы провели шерох науково-практических конференций, куда выходить и конференции «Коммунизм» до Международного трибунала. Были выдадены сборники науковых артикулов по репрессиях, которые рихтовали Кузнецов и Басин. Мы выратовали, можно сказать, от вынесения экспонаты Бобруйского мемориального музея, который был створен еще до приконца 80-х годов стараннем энтузиасток. Собирали мы книги серии «Память» с каждого района, и с большинства районов собрали. Коли будет час придатный для этого, мы откроем мемориальный музей. И как раз эти книги «Память» будут вельми-вельми до речи туда вписываться.
Коли ласка, и ваша оценка, Вячеслав Сівчык.
Я вельми становча оцениваю все, что робилось в этом годзе. Вы ведаете, что с темы покаяния, с темы правды о репрессиях большевиков практически начиналась новейшая история национального руха в Беларуси. После поднимались иные темы. Конечно, снова эта тема стала вельми актуальной, когда была оборона Куропата в 2001 году и в этом году. Это вельми добро. Можно было бы, напевно, все хвилины, которые дадены нашей передаче, просто выкрасить для того, чтобы рассказать, что мы робили в этом году. Поэтому я спынюсь только на вельми короткой оценке, что сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Ну, сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва Ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў Галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, уже Василий Тимофеевич сказал про Гомель. Как раз в этом году вскрылась правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство знов списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем никаких сведчений, окромя политической воли керовництва держава за всем этим не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть упадковая.
Леласка Василий Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность уладу, шанаванне памяти, а наоборот, дейность у супрадзеянні этой памяти и ее обновлению. Тлумачыцца вельмі просто. А у наших уладов нема таких каштовных, як память об трагічных сторонках минулого.
На хвалях Радіо Свабода сябры грамадскага архкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык падсумоўваюць вынікі году памяці. Перадачу вядзе Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашую думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму гэта, што людзі ў масе сваёй забылі пра тое, што было. Многія, асабліва старэйшыя людзі, помняць. Але калі людзі прыходзяць на гэтыя мясціны расстрэлаў, а іх з усіх бакоў абстаўляюць кадыбісты і шчоўкаюць фотаапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічнае такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніла наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводились іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в Темлівку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости для того, каб это робилось больше массово, каб эти акции робились частей, это супраца с молодёвымі нацыянальнымі арганізацыямі. Бо зараз вельмі шмат прыходзіць маладых патрыотаў у розныя арганізацыі, і я думаю, што яны в перспектыве будуць прымаць больш актыўны ўдзел гэтай пачэснай справе ў шанаванні памяці сваіх продкаў.
І яшчэ варта дадаць, што гэтыя акцыі праводзіліся не толькі нашым аргкамітэтам у Мінску. Акцыі праводзіліся паралельна і в Брэсце, і в Гомелі, і в тым же Барысаве, і па іншых гарадах. Апошнія нашы мерапрыемствы рабіліся з удзелам руху Меленкевіча, з удзелам партыі БНФ і з удзелам той же кансерватыўна-хрысціянскай партыі.
А я хацела абмеркаваць такую прыкрую з'яву, як вандалізм на месцах расстрэлаў. Ось урочыша Курапаты спазнала дзясяткі выпадкаў вандалізму. І сёлета гэтаксама невядомымі вандаламі былі апаганены чарговым разам і лава Клінтона, і быў паламаны крыж пакутаў. Памятаю, што недзе на пачатку года грамадскасць звярталася ў Міністэрства ўнутраных справаў з заклікам забяспечыць ахову гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, якім з'яўляецца урочышча Курапаты, і тады грамадскасці прапанавалі за свае грошы аплочваць гэтую ахову. Кажыце, калі ласка, што магчыма зрабіць і трэба, напэўна, рабіць, каб спыніць і прадухіліць вандалізм у Курапатах да іншых месцах масавых рэпрэсій?
На великий жаль, как уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши влады в этой краине. Шмат что было за гэтые гады, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем не одной силовой структуры, а нескольких, каб не было при гэтым контролировано все урочище Куропаты. После вот этого отказа, які мы атрымали, про які уже распавели, апошнія, нават калі у когось были спадзевы на гэтую владу, что она може хоть штосьці зрабіць, гэтых спадзевы уже близко нема. Сама грамадская натуральна не зможа в супраздзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Дар'я Кавенка, як вы мяркуеце?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимафеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы завяршэнням году памяці, зразумела, что справа ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструя и нашу працу в этот год памяти, и включить вельми-вельми многие такие уражливые материалы. Коли нам удастся, максимум будем протягивать выпуск бюллетеня Реха ГУЛАГу. Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який называется «Мы нация» с адресом 3w.nation.sos.info. Там особенный раздел будет с несколькими рубриками «Репрессованная Беларусь». Будут творы письменников. Думаю, что тая работа, якая была распочата нашими аркомитетами, она не повинна спыняться.
Дякую великий. Коли ласка.
На первое, еще напереди у нас опошняя акция в этом годе, бо 29-го, 30-го в Куропатах будет отбываться акция. Что тычется планах на наступный год, то створена специально в товаристве Ахова помника истории и культуры мемориальная секция, координовать деятельность которой буду я. Приняты конкретный план на наступный год. И основное в этом плане это заховать наилепшие напрацовки, какие были зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференции, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально, это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махчимости. И натурально, необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевать крыжи на тех местинах, которые відомы нашей громадскости, якія використовувались НКВД.
Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васілія Кавенка і Вячаслаў Сіўчык абмеркавалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У своем новогоднем веншаванні старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодков БНР был для белорусов годом свободы. Павел Северинец назвал погрозу Александра Лукашенко выслать с Беларуси американского амбассадора грубейшей политической помылкой. Анатолий Лебедько лечит, что Лукашенко боится, что до американских экономичных санкций может долучиться Евразвяз. С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрычницкую площадь у Менску. Это будет отказом на новые заявы Александра Лукашенко, який пообещал ликвидовать так званый льготный режим у сферы дробного бизнеса. У передновогодний тыдень колькость громадян, которые скировываются в иншие краины про спомежные переходы Беларуси, истотно снизилась. Керавництво помежного комитета тлумачит это поширением шенгенской зоны. А зараз на хвалях свободы подсумование 2007 года у галине мастацтва. С якими здобытками сустракают Новый год белорусские творцы? Что стратили, на что спадзяются? Какие процессы окреслились апошним часом у выявленчим мастацтве, театры, кино? Над гэтыми пытаннями разважают мастак Сергей Тимохов и культуролях Максим Жбанков. Вядзе передачу Вячаслав Ракицкий.
Я хотел бы у вас наперш запытаться, якими мастацкими подеями с вашего гледзяща вызначился 2007 год? Что можно записать у здобытки белорусского мастацтва? Кади ласка, спадар Тимоху.
Я хотел бы почать как раз своих особистых, может быть, здобытков, потому что, коли особистое есть, оно и трансформуется на более широкое. У меня было персональные 3 выставы, и одна из этих выстав проходила мастацким державным музеем «Чары ночи». Недавно в Полоцку завершилась, и перед этим еще в Гомеле была в галерее Ващенки. И для Для мяне гэта, канешне, такі здабытак асабісты, як для творцы, а калі браць цалкам па рэспубліцы, то такіх здабыткаў кожнага мастака ёсць. Ёсць цікавыя мастакі ў Гародні, та Якавенка, ў Брэсце, Алімаў, мастакі графікі, якія займаюць прызы на міжнародных біеналі, трыеналі. І тут можна называць і называць, калі сумаваць усё гэта разам, то набіраецца пэўныя здабыткі. Можна данесці нават да здабыткаў, што ў нас з'явіліся нарэшце мастацкія творы і в грамадскіх значных установах, як та ж самая бібліятэка.
Спадар Жбанков.
Мне перадусім цікавіць арыгінальныя яскравыя культурніцкія канцэпты. Таму для мяне мінулы год гэта перадусім год не асобаў, а праектаў. Я бы вылучыў, напрыклад, такія цікавыя, на мой погляд, рэчы, як разгортванне праекту «Свабодны тэатр», які менавіта ў гэтым годзе, як на мой погляд, зрабіў свае найлепшыя спектаклі. Другая адметная рыса мінулага году гэта вельмі цікавы двухмоўны расійска-беларускі фармат паэтычных спаборніцтваў «Насустрач навстречу», які, на мой погляд, быў вельмі істотны для нармальных, эфектыўных культурніцкіх камунікацыяў новай генерацыі. Ёсць выдатны праект Валянціна Акудовіча «Кода адсутнасці». Ёсць вельмі цікавы празаічны тэкст Артура Клінава «Горад сонца». І нарэшце праект дударскага клубу Тодара Кашкуревіча. Ось гэта ўсё і ёсць розныя рысы актуальнага разгортавання беларускай культуры.
А ў якой ступені можна назваць адзначаныя вамі з'явы заканамернымі вынікамі мастацкіх працэсаў? А мо яны спантанныя, адзінкавыя? І ўвогуле, ці існуе нейкая логіка ў мастацкіх працэсах сучаснай Беларусі? Спадар Жбанков.
Як на мой погляд, гэтай агульнай логікі няма, таму што мне падаецца, што мы да гэтага часу не маем адзінай культурніцкай прасторы. Яна насамрэч разбудавана на шэраг субкультураў, якія збольшага адна адную не чуюць і не разумеюць. Я не ўпэўнены, што гэтая агульная некая схема развіцця культуры ў прынцыпе магчымая і патрэбная, таму што найбольш эфектыўна працуюць якраз не суполкі, а творчыя асобы.
Спадар Цімохаў.
Сапраўды, можа быць, не зусім не трэба ўсё разам збіраць і прадставляць, але не выключаю, што такія праекты могуць быць, і напэўна, хаця б адзін раз у год такія праекты былі б цікавыя. Калі мы праводзім некі фэст вялікі, то чаму не можам скаардынаваць свае намаганні і тэатральныя, і мастакоўскія, і музычныя, і каб гэта сапраўды цельна было в адной праграме. Я лічу, што каардынацыя ўсіх гэтых вялікіх падзей, відаць, павінна быць.
Вы зараз сказалі пра пэўную ізаляванасць творцаў унутры Беларусі і адсутнасць нейкіх кантактаў паміж рознымі галінамі мастацтва. Але часам можна пачуць і такую думку, што беларускае мастацтва ў еўрапейскім кантэксце самаізалявалася. Дык ці можна суаднесці ці параўнаць здабыткі беларускага мастацтва з працэсамі, якія адбываюцца ў еўрапейскім мастацтве ці мастацтве суседніх з намі краінаў? Ці могуць быць здабыткі беларускага мастацтва цікавымі іншым народам? Спадар Цімохаў.
Безумоўна, больш таго, я магу, напэўна, такую непапулярную думку выказаць адносна таго, што мы настолькі пэўны час былі ізаляваныя, што вялікая ступень цікавасці сёння да нашых мастакоў з нагоды таго, што мы не ўліліся і мы не набраліся іхніх тэндэнцый, і мы тут варыліся ў пэўным сваім катле на сваёй школе мастацкай. І калі мы зараз пачалі выкарыстоўваць прыёмы і прынцыпы замежных творцаў, гэта спалучэнне дае новы якасны штуршок і візуальнае новае ўспрыняцце мастацтва. Можна з аднаго боку казаць, што мы адсталі і не дабралі, а з другога боку можна парадавацца тым, што мы адрозніваемся ад тых творцаў.
Спадар Жбанков, вы назіраеце найперш за кінатэатральным працэсам. У Беларусі праводзяцца нават міжнародныя фестывалі. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Дазволю сябе не пагадзіцца з маім паважаным суразмоўцам, таму што натуральна ёсць зацікаўленасць, але ж напэўна, мы можам быць цікавымі таксама, як вельмі экзатычныя некія архівы тэксты. З другога боку, найбольш актыўныя артысты, аўтары, так мовіць, еўрапейскага ўзроўню мыслення не маюць збольшага пляцовак, каб працаваць ва ўласнай краіне. То бок, ёсць пэўная інертнасць асяроддзя. Таму яны свае найбольш паспяховыя праекты, як той жа, напрыклад, Артур Клінаў, ажыццяўляюць па-за межамі роднай краіны. І гэта не ёсць нармальна. Што тычыцца кінафэстаў альбо тэатральных фэстаў, і там мы бачым збольшага адсутнасць арыгінальнай творчай думкі нацыянальнай беларускай накіраванай. сучасности. Самые интересные изъявы и кинофесту «Листопад», и театральных фестов – это все ж таки фильмы, замежные спектакли. Я бы хотел, как кто-то из нас узгадал яскравого белорусского режиссера театрального альбо кино опошних годов. Их нема попросту.
Как раз архаика, про которую вы сказали, может, не совсем тактовное слово. Мы просто не трапляем у ту глобализацию мастерства, якая, может быть, отбылась в Европе. Я бачу и добро назираю за польским мастерством. Там за оболонкой европейского мастерства пустота. Нема индивидуальности.
При всей повазе, где индивидуальность опошних годов? Где мастерские изъявы? Пусть вы в своем осяроде их проглядаете. Я, как споживец, я их просто не бачу. Чому?
Чому? Тому, что мы как раз это больше показываем, может быть, там, за межой, чем тут. Інша справа, что мы мусим зараз раскрыть свои все карты и належным чином это представить. Зробить сапраўды належную акцию, после чего люди убачат, что сапраўды это есть у нас.
Потребна промоция национального мастерства.
Вынікі 2007 году ў галіне мастацтва падводзяць мастак Сергей Цімохаў, культуролях Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце экспертызу свабоды.
Что стратило белорусское мастацтво, а может, навод и культура, больше широко, у 2007 года?
Все разом мы, мастаки, найперш, и, может быть, ширей структуры, которые занимаются мастацтвом, не здолели как раз расчинить двери и впустить замежных творцев и не представить себе на узровне великим, не у приватным, я имею в виду, а как раз на узровне великих акций, держава и с державой. Напевно, тут нам треба разом працевать и спробовать этой акции ладить. Потому что на сегодняшний момент как раз этой тенденции уже есть. Есть, например, Мастацкий музей, там робить привозные выставы цікавые, вот зараз проходит латышская выстава. Початок есть. Далее час повинен будет просто развивать это.
А вы, спадар Жбанков, что думаете?
Мне больше за все непокоит творчая эмиграция наших киномайстров. Автор выбитного фильма «Пошних годов. Оккупация мистерии» Андрей Кудененко зараз працует у России. Аутор одного из найлепших дебютов опошних годов «Колер кахання» Александр Кананович зараз працует у России. Амбитный, молодый, глямурный драматург Андрей Курейчик так само працует у России. Видовочно мы губляем лепшие кадры. И что тогда наракать, что белорусский фильм не тягнет под наши потребования?
А может, это есть интеграция белорусского мастерства у европейское?
По-перше, пытание, те есть российское мастерство сегодняшнее европейским. По-другое, вот это как бы долучение до европейского контексту, и тут я погожусь с моим сразмовцем, все ж таки предугледживает диалог. А зараз мы маем попросту экспорт мозгов. И не более того. Потому что этих людей белорусская культура, я уверен, тратить. И она не набывает европейскости, она губляет таленты.
А ці магчыма поразважать над таким пытанием? А что могло б отбыться, а не отбылося усё ж у мастацтве у апошні гады у приватности у 2007? Чому? Какие резервы усё ж не выкарыстаныя? Спадар Цімохаў.
Вельми складано отказать на это пытание, потому что мы не можем ведать все резервы, какие у нас есть. Я могу ведать, какие резервы есть у меня особисто, у моего сябра, але для того, чтобы анализовать это пытание, треба проводить некий круглый стол с уделом и державных структур, и приватных, и творчих организаций, и только таким чином можно нечто проанализовать. Это вельми складано. Один, что я хотел бы додать, экспорт товара на Захад мы, напевно, не спыним, а самое главное, спынять не треба. Інша справа, что треба координовать это все. Потому что нельга спынять, заборонять выезд мастака туды ці інше, ставить в Москве спектакли, ці выставляться там в Париже и так далее. Мы повинны просто створать такие умовы, каб оттуль приезжали до нас и робили тут выставы, и тут ставили спектакли.
А може некие заделы у гэтым адыходячым 2007 годзе уже зроблены, что може прорасти у годзе наступным?
Быўся з'езд мастаков и з'явіліся некие перамены, а час покаже, что там будет.
Спадар Жбанков?
Я бы хотел быть оптимистом, але неяк не выпадая. Апошнім часу у меня больше такие сумные думки возникают с нагодой темы нашей размовы. И мне подается, что, на жаль, мы не отрымали новой мастацкой генерации, генерацию, умовно кажучи, площи. Тое, на что могли сподеваться пронамсі год тому. Вот гэтага якостного прорыву, вот гэтай молодой крыві, неких інших, может, больше радикальных подыходов мастацких, мы не отрымали. Мне больше за все шкода гэтага. А по-другое, мне шкода айчыннага кіно. Каб яно было талантлівым, каб яно было майстравітым, каб яно было цікавым. Але ж гэтага таксама пакуль няма.
неўзабаве надыдзе год 2008, і абсалютна натуральнае пытанне, якое мне хацелася б вам задаць. На што вы асабіста спадзяецеся ў новым годзе? Чаго чакаеце? Якія планы для сябе вызначаеце ў творчых адносінах з падаржбанкаў?
Па-першае, пра краіну. Насамрэч, я не спадзяюся на з'езды, на суполкі, я не спадзяюся на творчыя саюзы. Я спадзяюся на асобны талент беларускіх мастакоў, рэжысэраў, актораў. Я абсалютна ўпэўнены, што мы маем неверагодна таленавітую нацыю, і адзінае, каб ёй папросту не перашкаджалі разгортваць свае гэтыя мастацкія вартасці. Што тычыцца мяне асабіста, як бы ніякіх навінаў. Пісаў, пішу і буду пісаць. Разважаў пра культуру і буду разважаць і далей.
Спадар Тимохаў.
Што датычыць асабіста мяне, я спадзяюся ў наступным годзе паспрабаваць адкрыць для сябе нейкі трошкі іншы пласт творчасці. Паспрабаваць пайсці трошкі далей. Гэта і складана, але вельмі цікава. Таму што рэзка памяняцца творца не можа і не мусіць. Проста расце і развіваецца. А вось адносна таго, што для краіны, я якраз спадзяюся на нейкую ўсё-такі структурную каардынацыю мастацтва. Інакш мы паасобку проста нішто.
І самым лагічным завяршэннем нашай перадачы будзе наша сумеснае пажаданне слухачам новых мастацкіх яркіх уражанняў у наступным годзе.
Прагучала экспертыза свабоды. Вынікі году ў галіне мастацтва падводзілі мастак Сергей Цімохаў, культуролях Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.